Nisalmi l-kom l-studio u sakan bu seffem nil-awkom għatini program fi s-sensila ċina xena fl-imkien mal-missidna residenti, Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum se niddedika u l-program l-Anita Egberg li mietet fil-11 ta' jannar tal-2015. U meta wieħed jgħid Anita Egberg, wieħed ikun qed jirreferi għal la dolce vita ta' Fellini. Fil-fatt, Gloria, min kien din Anita Egberg?
Silejn, eżatt, wieħed jekk jgħid Anita Egberg, lim film se jiġi f'moħħu jew fl-arkivju viżiv mentali tiegħu. Ix-xena ma' Marcello Mastroianni fil-film La Dolce Vita fil-Fontana di Trevi. U ħana raw ftit min kienet għaliex ovvjament għamlet affarijiet oħra mhux biss ħadmet fil-film ta' Federico Fellini alla volja aħna nafuha appuntu imħabba r-wol tagħha fil-parti ta' Silvia fil-film La Dolce Vita. Mela, Anita Egberg twildet l-Svezja fl-1931, jiġifieri mietet ta' 83 sena u rebħet Miss Sweden fl-1950 u mbagħad marret Hollywood biex taħdem f'xi films hemmhekk. Imma is-suċċess enormi meta jasal? Jasal appuntu bil-film La Dolce Vita illi permezz tiegħu tiġi ittrasformata ġo ikona, letteralment ikona. U taħdem film oħra wara dan il-film, per eżempju ħadmet ma' Dino Risi u ma' Dino Risi middera kien hemm ukoll xi rapport sentimentali. Ħadmet ukoll reġgħet ma' Fellini fil-film Boccaccio 70 tal-1962. Ħadmet fil-film l-intervista se nitkellmu fuq dan il-film għaliex ferm interessanti r-wol ta' Anita Egberg illi tara lila nifisa qed taħdem il-parti ta' Silvia fl-imkien ma' Mastroianni, ħa nitkellmu fuq dan il-film, jiġifieri ħadmet ukoll ma' Vittorio De Sica ukoll, u mbagħad għamlet ħadmet ukoll kellha xi rwoli fuq it-television, imma effettivament aħna niftakruha appuntu fil-parti ta' Silvia.
Xi artiklu hemm il-Gazzetti Italjani li propju ikkommemoraw lill-Egberg?
Iva, il-Gazzetti Italjani kollha kkommemorawha, ma kollha kemmhuma kkommemorawha u naraw kif qed tara hawnhekk silejn ir-ritratt ta' still mill-film La Dolce Vita fejn Anita Egberg qed tbuż il-Marcello Mastroianni f'xena illi saret xena cult famuża, marufa, ed għadbus il-Marcello Mastroianni appuntu fil-Fontana di Trevi. U ħana raw xi artiklu, ħana me riferiment għal Corriere della Sera, il-numru li ħareġ fit-12 ta' jannar, jiġifieri l-għada li mietet Anita Egberg, u interessanti dall-artiklu, ħani traduċilek, jgħid il-bieraħ mietet flaxra u nofs La Dolce Vita. Mhux Anita Egberg, La Dolce Vita kemm hi sinonimu. U Anita Egberg illi kienet fi klinika ħdej Ruma tmut. U issa se tiġi ikkremata. U se tiġi trasportata fl-Iżvezja fejn ħadd ma qiegħed jistennija. Ma nafx jiġifieri, jiena dejjem ikolli ftit kif taf ta' xettiċiżmu, ma nemmiex kollox illi naqra, imma interessanti, ħadd mhu ħajkun qed jistenna lil Anita Egberg mietet f'solitudni totali mid-dera. U mbagħad jgħid f'Ruma ħajkun hemm ċeremonja fi Knisja Luterana u xi kompli jgħid dall-artiklu. Jgħid illi forsi Anita Egberg għamlet film wieħed biss. Anzi, xena waħda biss meta narawha tinżel fil-Fontana di Trevi, fl-La Dolce Vita. Imma, anki dik ix-xena waħda, dik ix-xena waħda hija tant magħrufa illi ovvjament saret ikona, imma fl-istess ħin baqgħet priġuniera tagħha nifisha. Għaliex meta tajt Anita Egberg, silejn jekk ngħidlek Anita Egberg, forsi jiġuk f'moħħok iż-żewġ films l-oħra li tidher fihom, it-tliet films l-oħra anzi, ta' Fellini effettivament aħna nafuha l-Anita Ekberg purament, jekk mhux esklużivament għax-xena tagħha appuntu Fontana di Trevi u anki jiġifieri r-wol tagħha bħala Silvia fl-Dolce Vita li xi ħadd met ukoll ma' Fellini pereżempju Clowns. Boccaccio 70, mbagħad ukoll kif għad l-intervista, imma niftakruha għal dan il-film, baqgħet priġuniera biex ngħidu hekk ta' din ix-xena, ta' din is-sekwenza, ta' dan il-personaġġ u ta' dan il-film, imma l-inqas ġiet ikkonsakrata. Hi parti miċ-ċinema mondjali.
Il-ħajja sentimentali tagħha?
Il-ħajja sentimentali middera kellha bosta relazzjonijiet, żewġet darbtejn, Frank Sinatra rid jiżżewwiġha, Dino Risi kellha relazzjoni miegħu, imma għall-inqas skont dan l-artiklu li jiġi ċitat fil-Korriere della Sera, l-ikbar jew l-iktar relazzjoni importanti għaliha kienet ma' Gianni Agnelli. Ma Gianni Agnelli li jiddeskrivih f'artiklu li ħareġ fil-settimanale Oggi u hawnhekk jiġi ikkwotat li jitajt hija kienet l-iktar storja ta' imħabba importanti għalija. Ħafna iktar jiġifieri maż-żewġ irġiel li kienet iż-żewġet. Ovvjament tista' timmaġina meta kienet tgħaddi Anita Ekberg Ruma x'imma mbagħad bdiet tgħix Ruma. Il-paparazzi kif bdew jiġru warajja u il-ħajja sentimentali tagħha li kienet ħaġa pubblika u mhux privata.
X'nafu Gloria hemm dwar l-aħħar snin ta' ħajjitha?
Illi di vera li tmut waħedha. Artiklu ieħor ta' Fabrizio Roncone jgħid illi jmur jara meta qalqet 80 sena għamel minn kollox biex isiba u mbagħad sabab din il-klinika fil-Kastelli Romani. U ħxinet ħafna, ovvjament jgħaddi żmien. U aħna niftakruha bħala Silvia f'dik is-sekwenza tant famuża, imma anki il-leġenda jew il-figura mitika hemm il-kwestjoni tal-metamorfosi titkisser jiġifieri fil-ħajja l-avoli aħna niftakruha fuq l-iskrin. Jiġifieri skont dan il-ġurnalist li mar jara qal la kella ħbib, la kella raba, middera kella xi badante, helper, pjuttost skondana kattiva u jiġifieri hija pjuttost deludenti li xi drabi ngħid kważi aħjar laqas naqraw fuq daw l-aħħar snin ta' ħajjiet, imma niftakruha f'dawk is-sekwenzi meravigliużi tal-Dolce Vita.
Fil-fatt hija ngħaddu għall-personaġġi li proprju għamilha famuża, semmejtilna l-Silvia fl-Dolce Vita. Kif ġie ispirat Fellini?
Din interessanti għaliex skont Luigi Malerba l-kittib tant importanti Taljan Luigi Malerba u jgħid illi dawk is-sekwenzi ġew ispirati minn l-ewwel ktieb tiegħu li jismu Le Lettere di Ottavia. U mbagħad ovvjament Fellini jittrasforma din il figura tant mitika, imma middera l-ispirazzjoni Fellini ħada appuntu mill-ħabib tiegħu Luigi Malerba, mill-kittib Luigi Malerba. Jiġifieri interessanti anke kif wieħed jara kif twilda din il-figura ikonika.
Ħa nisimgħu proprju silta minn dan il-film La Dolce Vita. lura għal-program l-lum qed niddedikaw propju l-program tagħna lil Anita Ekberg li ħadmet il-parti ta' Silvia film ikoniku bħalma huwa la Dolce Vita ta' Federico Fellini. Gloria, semmejt l-intervista.
Iva, semmejt l-intervista, jien ngħidlek il-verità l-bira qed nerġa' naraha dan il-film. Għaliex interessanti ir-rwol li taħdem Anita Ekberg. L-intervista inħadem 25 sena wara la Dolce Vita u fih naraw kemm lill-Marcello Mastroianni u kemm lill-Anita Ekberg u għedin jinterpretaw lillum infusum. Għala, għaliex Fellini flimkien ma' Marcello Mastroianni li ovvjament xjaħ. Kif xjaħet anki Anita Ekberg għaddu kważi 30 sena. X'jagħmlu Fellini flimkien ma' trupp tiegħu u flimkien ma' Marcello Mastroianni imorru ifittxu lil Anita Ekberg u jsibuha f'din il-villa imdawra bi klieb enormi u naraw lil Anita Ekberg ovvjament li m'għadix daqshekk żagħżugħa pjuttost bdiet ħxienet, jiġifieri imma xorta għadha mara attrajenti. Imma waqt li qegħdin fid-dar ta' Anita Ekberg, x'jagħmlu Mastroianni u Ekberg? Mastroianni li libes ta' magician għaliex jispiċċa f'dan il-film qiegħed jagħmel il-pubbliċità biss hekk qiegħed jaħdem dan l-attur, ara kemm hemm ironija f'dan l-attur f'dan il-film l-intervista, x'jagħmel għandu l-magic wand u Ekberg u Mastroianni flimkien ma' trupp jaraw jitla li żgħar u jaraw lilhom infushom 25 sena qabel. U hemm moment ta' nostalġija fenomenali, ferm kommoventi għaliex naraw li l-Ekberg u l-Mastroianni illi xjaħu, ovvjament, edin jaraw lilhom il-fushom edin jivvjaġġaw, jiġifieri kemm fid-dimensjoni temporali kif ukoll spazjali u qed imorru lura għal dawk is-sekwensi meravigliużi fil-Fontana di Trevi u Anita Ekberg għandha id-dmugħ fajnija tant kemm hi kommossa. U hawnhekk naraw ukoll il-maġija taċ-ċinema illi ta' minna nimxu l-quddiem lura jiġifieri u nistgħu nivvjaġġaw kemm fl-ispazju u kemm fiż-żmien. Ma dan huwa mument ta' nostalġija verament kommoventi.
Nidħlu fid-dettall fla Dolce Vita, film importanti li daħal fl-istorja taċ-ċinema Taljan.
Mhux biss Taljan immanki mondjali, immanki lingwa. Interessanti li il-kelma paparazzi ġejja mill-film La Dolce Vita. Għaliex jkun hemm fotografu li kull jom hu appuntu paparazzo, Walter Paparazzo, wieħed mill-fotografi, il-fotografu illi jakkompanja lil Marcello Mastroianni li jaħdem il-parti ta' Marcello, dan il-ġurnalist, Walter Paparazzo dejjem jakkumpanja appuntu lil Marcello. Paparazzo, minn hemm ġejja l-kelma paparazzo u paparazzi propju mill-la Dolce Vita, kif ukoll Dolce Vita. Għaliex jekk aħna ngħidu llum Dolce Vita, x'nifhmu biha? Hija turtleneck, polo neck, imma ukoll modo di vita, stil tal-ħajja. Jiġifieri anki lingwistikament ara kemm hu importanti dan il-film u ovvjament influenza ħafna reġisti, anki mħabba l-istil u l-istruttura tiegħu sa naraw.
Il-plot, Gloria.
M'hemmx xi plot, għaliex dan huwa film episodiku, frammentarju, għandna sensiela ta' avventuri illi jiżvolġu ġo Ruma fil-perjodu ta' La Dolce Vita, il-ħajja mondana ta' dan il-ġurnalist Marcello Rubini, interpretat minn Marcello Mastroianni, u l-figura li għad dawn is-seba' episodji. Per eżempju, il-Maddalena, miljonarja u ninfomana. Jew inkella il-ġlida ta' Marcello mal-partner tiegħu Emma li hija ferma jura u possessiva u biex tattira l-attenzjoni tipprova toqtu lilha nifisha. U mbagħad il-Fontana di Trevi appuntu u Silvia u Marcello. U mbagħad il-mument tal-miraklu, miraklu illi hu fittizzju u l-fanatiċiżmu kollettiv, is-suwiċidju tal-ħabib intellettwali Steiner illi qabel ma joqtu lilu nnifsu joqtu l-itfal tiegħu ukoll. U mbagħad il-missier ta' Marcello illi jerġa' jiltaqa' miegħu wara bosta snin. Jiġifieri dan huwa film episodiku u hemm il-figura ta' Marcello li jaqgħad dawn l-episodji.
Kif intlaqat in Gloria?
Il-film kif intlaqat dana rebaħ il-premju tal-grande ġurija ta' Cannes, illi fih kien hemm George Simenon u anke Henry Miller, insomma jiġri ġurija ferm prestiġuża. Imma il-Knisja u anki id-Demokrazija Kristjana far kitub dan il-film, addirittura ġi iddefinit bħala film pornografiku. Imma interessanti, interessanti, li anki fil-ħedan tal-Knisja il-Ġeżwiti iddifendoh. Interessanti għara kemm qajjem polemika, ġifri qasam anki il-Knisja u il-Ġeżwiti mal-ewwel iddifendoh dan il-film.
Il-Knisja Gloria però baqgħet daqsna negattiva?
Li interessanti ma baqgħetx negattiva u rrid nirrepeti li mhux il-kritiċi kattoliċi kollha kemm huma farku dan il-film. Pereżempju Carlo Bo ġa fl-1960 meta ħareġ il-film iddefendih dan il-film għaliex qiegħed jgħid anzi dana huwa film illi qed jurina l-ħajja l-axka moralment ta' Ruma. Imma allura għala għajjem polemika daqshekk feroċi, feroċi, jiġifieri, ħafna. Għaliex, skont Carlo Bo, interessanti, għaliex dan il-film ma jikkundannax. Dan huwa film illi jurina il-ħażen illi tista' tisseduċi, il-ħażen tant attrajenti, il-faxxinu u l-attrazzjoni tal-ħażen. Imma Fellini ma jikkundannax. Jissospendi anzi il-kundanna tiegħu. U għalhekk għandna il-bidu ta' narrazzjoni totalment moderna. Dan huwa film ferm modern. Ferm differenti mill-films ukoll preċedenti. U interessanti dak li jgħid appuntu Carlo Bo. U inti qed tgħidli għaxodni ma rispondejtekx. Jekk baqgħetx
daqstant negattiva.
Le ma baqgħetx daqstant negattiva, ħana millek riferiment għal review illi ħarġet snin wara, ħarġet fl-ċiviltà Kattolika. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq rivista tal-Knisja, l-ċiviltà Kattolika, u għandna dana 50 sena wara. Biex jikkommemoraw il-50 sena tal-film La Dolce Vita u l-film biex najdu hekk uffiċjalment ġi rriabilitat. U f'dan l-artiklu addirittura jissejjaħ bħala Via Crucis, il-Via Crucis ta' Marcello Rubini u daw l-episodji, daw n-seba episodji illi jgħaddi minnhom illi u jgħix, illi aħna nistgħu ninterpretaw ukoll allegorikament bħala seba valuri folots, bħala s-seba vizzji kapitali. Jiġifieri, ara naqra x'kuntrast b'din ir-riabilitazzjoni ta' 50 sena wara.
Interessanti wkoll, Gloria, aktar kmini jettinna li huwa frammentat f'episodji, forsi tgħidilna xi ħaġa fuq l-istruttura.
Dan huwa totalment differenti minn kwalunkwe tip ta' narrazzjoni lineari, m'għandniex il-bidu u t-tmim jew il-konklużjoni, assolutament għala għaliex Fellini qal li rid jibni film illi jiġbaħ lill-poeżija. Anki bħala metrika u anki bħala kadenza. Jiġifieri Fellini qed jgħid, jiena rrid nitbiet mir-rappreżentazzjoni realistika, hawnhekk m'għandniex film realistiku, m'għandniex plot, għandna frammentazzjoni, frammentazzjoni tan-narrattiva. U interessanti għaliex Fellini jgħid illi l-idea kif ġietu illi għamella Dolce Vita u l-istruttura immaġina silejn tieħu statwa tfarraka tkissira u mbagħad terġa' tpoġġi l-biċċiet flimkien. Jiġifieri u qed jgħid illi fil-film tiegħu uża t-teknika ta' Picasso. Ir-rivoluzzjoni kubista ta' Pablo Picasso illi jittrasforma l-arti moderna minn espressjoni artistika ta' natura rappresentativa all-espressjoni artistika ta' natura purament astratta. Jiġifieri bħala mudell x'għandu l-Fellini, għandu id-dekompożizzjoni astratta ta' realizmu illi naraw aħna fil-pitturi kubisti ta' Picasso, fejn għandna forma li tiġi skompaġinata, tiġi imfarka, imkisra, u mbagħad terġa' tiġi rikomposta.
Differenti, Gloria, minar dubju minn neorealizmu.
Totalment differenti minn neorealizmu, l-ewwel net m'għandniex dak l-element ta' moralizmu, ta' ġudizzju. Kif qal wara kollox anki Carlo Bo. Mbagħad anki linearità m'għandniex storja, m'għandniex plot, m'għandniex trama u anki l-kontenut jiġifieri hawnhekk għandna l-ħajja kemm mondana jiġifieri tan-nies ukoll sinjuri u mhux dik il-faqar tan-neorealizmu imma anki fl-istruttura għax din hija ferm interessanti. Jiġifieri hawnhekk għandna film illi Pasolini interessanti jiddefinixxi bħala film neo-dekadentist illi appuntu u totalment differenti mill-ħajja qasira imma tant vibranti tan-neorealizmu. Ġifieri iva, totalment differenti għaliex wara kollox bħal letterati dekadenti, bħal kittiba dekadenti, x'jagħmel Fellini? Fellini jipprova kważi kważi jikkrea opra, mhux kważi kważi jikkrea opra anki stravaganti u b'ħafna gaps, ħafna waħda ngħaddu minn episodju għal ieħor u ma jkunx hemm anello di konġunzjoni fi kliem ieħor ma jkunx hemm dik il-mument ta' tranzizzjoni li jaqgħad dawn l-episodji. Aħna rridu naqduhom mentalment dawn l-episodji.
Xi figuri femminili oħra li naraw f'dan il-film?
Interessanti għaliex aħna għandna lil Silvia minnaħa, ma mbagħad għandna figuri femminili oħra nsemmilek biss il-Emma. Emma hij il-partner ta' Marcello kif għadna fil-bidu tal-film imara għajjura u possessiva u tagħmel minn kollox għax taf li il-boyfriend tagħha huwa giddieb effettivament u taf li qed jkollu ħafna relazzjonijiet. Imma alla volja donna hija mara egoista, l-unika mara illi verament tiġi disturbata meta jkun hemm tifel illi imut f'waħda minn daw l-apparizzjonijiet finti ovvjament tal-Madonna. Jiġifieri mbagħad hemm il-ninfomane Maddalena li hija mara totalment superficjali li jkollha relazzjoni wkoll ma' Marcello. Imma ovvjament tibqa' il-figura importanti tibqa' Silvia.
Fil-fatt ħanalqu b'Silvia u Fontana di Trevi.
Silvia u l-Fontana di Trevi. Dan huwa l-mument illi jeżalta u jiċċelebra l-fiziċità femminili, l-eros. Imma huwa anki l-mument fejn il-fiziċità femminili issir ukoll ħaġa metafiżika, element metafiżiku. Għala, għaliex Silvia x'tirrappreżenta? Tirrappreżenta kważi kważi figura divina illi aħna nistgħu naraw bajnejna. U inkitbu ħafna paġni fuq x'tirrappreżenta Silvia. Silvia effettivament hi l-projezzjoni tax-xewqat ta' l-irġiel. Hija oġġett jiġifieri illi ħanajda bit-Taljan illi projezzjoni del desiderio maskile huwa oġġett illi mhuwiex faċli illi wieħed jista' jakkwistah. Jiġifieri Silvia x'tirrappreżenta? Tirrappreżenta din id-divinità, tirrappreżenta wkoll in-natura u tirrappreżenta il-femminilità prorompenti.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tfim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin minn Campus FM Slejn u Gloria. Insalmulkom.